Să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Geneza, capitolul 50. Citim Cuvântul lui Dumnezeu de la versetele 24 la 26. Repet, Geneza 50, pagina în Biblie 58. Începem citirea cu versetul 24, unde Cuvântul Domnului spune în felul următor. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, în timpul care ne stă acum la dispoziție, vă invit să redeschidem Scripturile ca să învățăm împreună frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu. Să învățăm împreună realitatea vieții aici pe pământ. Să învățăm împreună cum să trăim împreună cu Dumnezeu. Să împlinim Scripturile care spun în Cartea Evreilor, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le exemplu. Iosif, despre care se vorbește în pasajul nostru, este unul din acești mari eroi ai credinței. Și astăzi când avem în Biserica Emanuel atâți tineri, atât de mulți tineri, îi invit și pe ei și pe părinți, invit pe copii și pe bunici să învățăm din aceste caractere biblice. Observați noastră un mare adevăr. Omul se naște și moare. Este așa de trist să citești Cartea Genezei și să observi acest aspect în ultimul verset. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Ce încheiere sumbră pentru Cartea Începuturilor, nu? Cartea începe cu crearea spațiului cosmic și se încheie cu un sicriu. Începe cu Dumnezeul cel viu și se încheie cu un om mort. Începe cu brazda de lumină a primei zile a creației, Geneza 1:5, și se încheie cu întunericul morții. Începe cu eternitate și se încheie cu măsura finită a timpului. Începe cu adevărul. În ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți muri. Și se încheie cu realitatea acestui adevăr și cu revelarea descoperirii și minciunii diavolului care a spus, negreșit nu veți muri. Omul moare. Astăzi, pentru noi toți, un mesaj pe care l-am intitulat Un sicriu în Egipt. Un sicriu în Egipt. Este un mesaj care vorbește deopotrivă tinerilor și bătrânilor, părinților și copiilor. În primul rând, un sicriu în Egipt, dar o inimă în Canaan. Iosif a fost un mare om, un bărbat de stat, un politician de excepție și un administrator de excepție. A fost al doilea om în comanda Egiptului după faraon, un om înzestrat cu puteri și drepturi și autoritate excepționale. A ajuns în Egipt la 17 ani, când a fost vândut de frații săi din invidie, din gelozie, și a locuit în Egipt 93 de ani. Pentru că atunci când mor are 110. Înainte ca să fie în sicriul din Egipt, el a fost cineva în Egipt. Dar inima lui era în Canaan. Va zice cineva, cum Iosif nu a fost loial regatului Egiptului? Ba da, el a fost foarte loial, pentru că de fapt, în timpul acela, inclusiv cronicile egiptene vorbesc și atestă, cel ce a pus regatul în picioare a fost Iosif. Cel ce a salvat regatul de la dezastru prin foamete a fost Iosif. Măcar că a slujit pe faraon, măcar că a slujit în capacitate politică, măcar că a slujit ca lider, inima lui era totuși în Canaan. Și același lucru trebuie să se întâmple și cu tine și cu mine. Indiferent că ești în college acum, sau că ești la facultate, sau că ești într-un post politic, slujește, învață, dă tot ce este mai bun în tine. Dar nu uita că loialitatea ta în ultimă instanță trebuie să fie față de Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Pentru că un sicriu este și pentru tine. Și pentru mine. Ori poate nici măcar un sicriu. Aceasta este realitatea. Iosif a avut inima în Canaan pentru că el a înțeles și a știut că pe pământ suntem doar în trecere. În versetul 24 spune, Iosif a zis fraților săi, eu am să mor. Știa acest adevăr. De ce? Pentru că și cuvântul Domnului și realitatea vieții ne spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Să moară o singură dată. De aceea, mai ales voi, frați tineri, vă vorbesc ca unor copii, întrucât și eu, nu, și soția, copii de vârsta voastră, tineri de vârsta voastră, să nu vă numim copii, să vă simțiți incomos, dar sunteți copiii noștri, anyway. Nu ascultați de toți nepricepuții care vorbesc astăzi, în frunte cu elita de la Hollywood și cu cea de la Casa Albă, care vă spun că este încarnare. Că nu o să fie. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, spune cuvântul Domnului, și apoi vine judecata. Judecata. Dacă nu ți-a mers bine, nu o să ajungi supermodel în viața viitoare. Că nu te mai încarnezi altă dată. Istoria omenirii este simplă. Omul se naște și moare. Cum zice Eminescu, căci morți sunt cei muriți. Nu mai înviază. Iosif a știut acest adevăr. Și de aceea a vorbit și a spus, eu am să mor. Viața ne spune că suntem trecători. Poți fi mare, poți fi lăudat, poți fi geniu, poți fi indispensabil, spunem noi, vieții. Poți să auzi chiar cuvintele acestea în familie. Nu cred că am să pot să mă descurc fără de tine și să fie adevărate. Tot mor. Tot mor. Ne ducem. Iosif a știut acest lucru. Experiența personală a nimănui nu anulează acest adevăr. Eva a încercat prin rațiune, cum încearcă oamenii și-au încercat dintotdeauna să anuleze adevărul despre viață și moarte. Eva a știut cuvântul lui Dumnezeu care a zis, în ziua în care veți mânca din acest fruct oprit, veți muri. Diavolul i-a zis, nu veți muri, cu niciun chip nu veți muri. Și Eva, observați, că n-a ascultat nici de Dumnezeu, nici de diavolul. În ultimă instanță, a ascultat de ea. I-a ascultat de rațiuni. A făcut un test prin care să dovedească că nici Dumnezeu n-are dreptate și nici diavolul n-are dreptate. Și testul ei este un test întreit. În primul rând, Eva, prin rațiune, dă un test pragmatic, adică al utilității, că aceasta înseamnă pragmatism, să fii util. Geneza 3:6 spune, a văzut că pomul era bun de mâncat. Și acest test pragmatic i-a spus, dă-i drumul, totul o să fie ok. Apoi, în rațiunea ei, de a evita și ce spune Dumnezeu și ce a spus cel rău, a făcut un test estetic. Și a spus, pomul era plăcut de privit. Frumos. A trecut și testul acesta estetic. Pe urmă, ea a conferit și a căutat mai departe un test intelectual. Geneza 3:6, partea 3-a. Pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A trecut toate aceste teste cu brio și Eva a zis, rămân în picioare. Și Eva a murit. Experiența personală a nimănui nu anulează adevărul lui Dumnezeu. Chiar dacă Enoch și cu Ilie n-au murit încă, ei vor veni jos și vor muri. Va trebui să moară, pentru că dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trecut prin moarte, și ei trebuie să moară, pentru că cei ce înviază trebuie să învieze după modelul lui Iisus Hristos. Nu Iisus Hristos trebuie să fie schimbat și transformat după modelul lui Enoch și Ilie. Moartea vine întotdeauna tocmai când nu o dorim. Nu este așa? Dar când o dorim? Cine o dorește? Cunoscutul și popularul predicator american, doctorul Chuck Swindoll, vorbea recent despre o pereche din biserica pe care a păstorit-o. Dânsul este acum rectorul Institutului sau Universității Teologice, Dallas Theological Seminary din Texas. Spunea că în biserica pe care a păstorit-o a fost această pereche care, în sfârșit, după 28 ani de căsătorie, s-au hotărât să se pensioneze. Erau bine din punct de vedere financiar și acum au spus, când ne pensionăm, o să ne cumpărăm o casă a visului nostru. Au căutat în jur și au căutat o bună bucată de timp, până când în sfârșit, spune Dr. Swindoll, au găsit casa visului lor. Un om văduv, căruia tocmai murise soția cu câteva luni în urmă și care și el era super bogat, a zis că își vinde casa pentru că nu își poate permite să mai trăiască singur în casa în care a trăit cu soția lui, să aibă amintirea aceasta a morții. Și a vândut casa acestei perechi care se pensionează. După ce s-au mutat în casa cea nouă, la aproximativ 2 săptămâni după ce s-au mutat în casă, spune Dr. Swindoll, care s-a ocupat de acest caz, soția a spus soțului, dragă, te părăsesc. Mi-am găsit dragostea vieții mele. Omul a rămas șocat, aproape să facă un infarct, să audă astfel de cuvinte după 28 de ani de căsătorie și fără probleme de moralitate în căsătorie sau de fidelitate. A încercat să vorbească cu ea în toate felurile, să raționeze. Au venit copiii care la rândul lor sunt doctori și n-au putut nici cum să raționeze cu această femeie, nu că ea și-a găsit dragostea vieții ei. Și dragostea era văduvul care îi vânduse casa și cu care se încurcase, imoral, sexual. A plecat cu el. 2 săptămâni după ce a plecat cu el, spune Dr. Swindoll, omul cu care a plecat a făcut un atac de inimă și a murit subit, iar ea a făcut un șoc psihic și este și astăzi o ruină psihică. Moartea vine când nu te aștepți. Dar încă o dată, cine se așteaptă la ea? Totuși Iosif a zis, eu am să mor. Și dacă nu trăiești cu adevărul acesta în față, chiar dacă ești tânăr, că într-o zi vei muri, că este rânduit omului să moară o singură dată. Dacă ți se pare că altcineva care îți spune povești nemuritoare sau îți face show-uri la televiziune, te simți bine, acela este adevărul, când te vei apropia de momentul acela, când vei vedea că mașina se rostogolește și totul se prăbușește în jurul tău, va fi prea târziu ca să mai ai o hotărâre și o decizie să te împaci cu Dumnezeu. Deci e inima ta ca așa lui Iosif. Încă o dată, slujește. Deci este mai bun în locul serviciului, oriunde te-ai găsi, în locul acela public în care lucrezi. Dar nu uita că este un Dumnezeu pe care trebuie să-L slujești. Este un Dumnezeu căruia trebuie să-I fii credincios. Este un Dumnezeu care este sfânt și care și ție și mie ne cere să fim sfinți. Iosif nu mai și-a dat seama că este trecător, dar el a dat importanță cuvântului Scripturii. În versetul 24c sau partea a treia versetului spune: dar Dumnezeu vă va cerceta, a spus Iosif către frații săi. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în Canaan. De unde știa Iosif lucrul acesta? De unde îl știa? A cercetat cuvântul. A cercetat cuvântul pe care îl aveau la vremea aceea și a dus aminte de străbunicii săi, de Avraam, de Isaac și de Iacob, cărora Dumnezeu în revelații speciale le-a vorbit și le-a spus: aici în Canaan va fi Israel, aici în Canaan va fi poporul care se va naște din voi, aici în Canaan veți locui voi, aici, după ce veți sta 400 de ani de robie în Egipt, vă veți întoarce înapoi în Canaan și acesta va fi locul vostru. Iosif a studiat acest cuvânt. Dacă frații lui l-ar fi întrebat: dar de unde știi tu lucrul acesta? Iosif le-a răspuns: străbunicii mei au avut revelație dumnezeiască și de aceea eu cred în ce le-a vorbit Domnul, pentru că eu cred în caracterul lui Dumnezeu. Pentru că, din nou, uitați-vă în versetul 24, el s-a încrezut pe caracterul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vă va cerceta cum a jurat lui Avraam. Dumnezeu a făcut un jurământ. Și Dumnezeu nu-și dezminte caracterul pentru nimeni și pentru nimic. Ca și el, deci, și noi suntem străini și călători pe pământ. Sfântul Apostol Petru ne învață acest lucru. 1 Petru 2,11: vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Filipeni 3,20: Sfântul Apostol Pavel ne spune: cetățenia voastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca izbăvitor pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iisus Hristos ne-a spus adevărul cel mai mare și a zis așa: ei nu mai sunt din lumea aceasta. Ioan 17,14-16: ei nu mai sunt din lume. Cetățenia ta, dacă crezi în Domnul, este în ceruri. Aici nu trebuie să ne dăm înapoi niciodată. Din toate datoriile și obligațiile care le avem față de locul în care trăim, cuvântul Domnului ne-a spus: fiți credincioși, slujiți poporul în care sunteți, unde vă găsiți, pentru că fericirea voastră târnă de fericirea țării în care trăiți. Slujiți. Dar nu uitați, cetățenia voastră în final este în ceruri. În al doilea rând, un sicriu în Egipt, dar o inimă pentru generațiile care vin. Iosif a fost omul care a murit, dar n-a fost îngropat. Foarte interesant, foarte ciudat. De obicei, când cineva moare, este îngropat. Dar Iosif, care și-a salvat rudeniile și prin aceasta a salvat poporul evreu, el a rămas o pildă și pentru generațiile care vin. Și el le-a spus: pe mine, când mor, să nu mă duceți în Canaan așa cum l-am dus pe tatăl nostru Iacob și l-am îngropat acolo. Pe mine mă păstrați aici, dar la îndemână, să mă vedeți. Și când vă va cerceta Dumnezeu ca să vă strămute din Egipt în Canaan, atunci să luați și oasele mele și să le mutați în Canaan. Adică ce a vrut să le spună Iosif? Iosif a vrut să le spună următorul lucru: Dumnezeu m-a ajutat să pot să prezervez neamul meu. Și acum neamul meu este bine aici în Egipt, dar lucrurile o să se schimbe. Și când lucrurile o să se schimbe și nu o să vă fie vouă favorabile, când un nou faraon se va scula după cel care este actual și nu va cunoaște pe evrei și nu le va da nicio recunoaștere pentru ceea ce au făcut în această națiune și o să fiți persecutați, atunci s-ar putea să vă pierdeți credința. De aceea nu mă îngropați! Mă îmbalsamați după obiceiul Egiptului, mă puneți într-un sarcofag și construiți-l de așa manieră și puneți-l în Goșen, în mijlocul poporului evreu. Ori de câte ori vor trece prin piața centrală a Goșenului să vadă acolo scheletul meu. Și văzând scheletul meu să știe că într-o zi Dumnezeu vă strămută de aici cu acest schelet cu tot. El a vrut să vorbească nu numai generației în care a trăit, și a fost o pildă pentru această generație. El a dat o pildă când trăia. De ce? Pentru că el a avut invizibilul în gândirea sa. El a preocupat de cetatea aceea despre care au vorbit străbunicii săi, care are temelie și fundație puse de Dumnezeu. Era preocupat cu aceste lucruri. A avut invizibilul în dorințele sale, dorea Canaanul. N-a ajuns în timpul vieții lui, dar a știut că va fi strămutat acolo. A știut. Oare nu tot așa ne rugăm și noi? În cea mai populară rugăciune cunoscută în lumea creștină, vie împărăția ta? Nu așteptăm noi lucrul acesta? Oasele lui Iosif trebuiau deci să fie o pildă pentru generațiile care vin. Evreii trebuiau să se încurajeze văzând lucrul acesta. Și acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă adresez această întrebare rațională, dacă vreți. Dacă evreii au putut să aibă speranță 400 de ani uitându-se la sicriul, la sarcofagul lui Iosif și a zis, într-o zi vom fi strămutați în Canaan, au avut oasele în față și aceasta le vorbea despre credință. Dați-mi voie să vă spun ceva mai mult. Noi avem ceva mai mult decât Iosif. Mormântul celuia pe care noi îl credem și care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este gol. Este gol. Nu trebuie să ne uităm la niște oase. Nu trebuie să ne căutăm niște moaște, nu știu de unde și nu știu ale cui. Iisus este viu. El nu mai este în mormânt. Nu mai trebuiește căutat acolo. Și dacă poporul evreu s-a uitat la niște oase și a avut credință, să ne uităm la un mormânt gol, care ne spune, Iisus a murit, a înviat, dar va veni iarăși, mărit să fie numele Lui. Și de aceea, speranța pentru tine și pentru mine este diferită. Iisus a spus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă duc, mă voi întoarce iarăși, pentru că acolo unde sunt eu, să pot să vă iau și pe voi. Eu am 14 cu 2 și 3. Domnul a cercetat pe Israel. Iosif a spus, când Domnul o să vă cerceteze, când o să vă să se coboare la voi, prin slujitorii lui, la vremea potrivită, atunci să luați de aici sarcofagul și să-l mutați în Egipt, în Canaan. Domnul a cercetat pe Israel de 3 ori și l-a strămutat în Canaan. Atunci când au fost în Egipt, l-a mutat în Canaan. Pe urmă l-a cercetat pe Israel după 70 de ani de robie babiloniană, când Nebucadnețar a dus poporul evreu în robia din Babilon. După 70 de ani și l-a strămutat înapoi sub Zorobabel, sub Neemia, sub cărturarul Ezra. Apoi, în timpul nostru, în generația noastră, a părinților noștri, la 14 mai 1948, Dumnezeu a cercetat din nou acest popor, pentru că i-a făcut o făgăduință. Locul tău este în Canaan. A cercetat acest popor și din toate națiunile în care a fost răspândit, l-a strămutat. Și în fiecare zi se duc, în fiecare zi se duc în Canaan, se duc în Israel. Dacă Domnul a făcut cu poporul evreu de 3 ori lucrul acesta, oare nu-L va face Domnul Iisus Hristos cu noi, cu biserica? Mi-a promis că va veni iarăși după noi. Eu cred că va veni. Eu cred că va veni. De aceea pot să spun, vino Doamne Iisuse. De aceea pot să-L aștept cu bucurie. Dar întrebarea care se ridică astăzi este aceasta. Iosif a vrut să fie în memoria poporului evreu, în memoria generațiilor care vin după el, ca un om al credinței. Cum vrei tu să rămâi în memoria semenilor tăi dacă, de exemplu, astăzi pleci de pe pământul celor vii? Ați auzit cu siguranță cei mai mulți despre Alfred Nobel, inventatorul dinamitei. Acest businessman din Suedia, în secolul trecut, secolul al XIX-lea, Deci a inventat dinamita. S-a întâmplat ceva cu Alfred Nobel, spune în biografia sa. În anul 1888, fratele său de corp a murit. Din greșeală, un ziarist francez al timpului de atunci a scris un articol în presa timpului: a murit Alfred Nobel, industriașul care a făcut milioane din oamenilor exploziv, un negustor al morții care nu va fi reținut în memoria oamenilor pentru nimic altceva decât lăcomie, zgârcenie și moarte. Dar nu murise Alfred Nobel, murise fratele său, ziaristul, din greșeală a scris acest lucru. A doua zi, când Alfred Nobel, inventatorul, a luat ziarul și a văzut acest epitaf despre el, s-a îngrozit. Și a zis: îmi pare bine că n-am murit eu. Dacă așa rămân eu în memoria oamenilor, va trebui să dau omenirii o memorie nouă despre mine. Și atunci Alfred Nobel a chemat avocații timpului și a făcut unul dintre cele mai interesante lucruri care se întâmplă în viața unui om. A spus: toate milioanele pe care eu le-am adunat și toate milioanele care se vor mai aduna de aici încolo datorită dreptului de invenție asupra dinamitei din întreaga lume vor fi ale statului suedez. Nu le donez urmașilor mei, le donez statului suedez. Și statul suedez se investească în fiecare an, oriunde în lume, acolo unde va auzi că este un inventator care poate să facă ceva pentru binele omenirii, statul suedez se investească acolo fără nicio rezervă din milioanele care se agonisesc din Fundația Nobel. Și de aceea, noastră auziți, în fiecare an, cele mai mari premii pentru știință în lume sunt premiul Nobel, nu? Premiul Nobel, pentru că Nobel a vrut să rămână în memoria oamenilor, în memoria generațiilor. Cum vrei tu să fii în memoria generației tale? Cum vrei tu să rămâi? Iosif a rămas în memoria generației sale ca un om al lui Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu. A rămas pentru generațiile care au venit ca un mare om al lui Dumnezeu. Domnul meu, gândește-te bine la viața ta. Gândește-te bine la ce rămâne în urma ta. De aceea, lasă generației tale, cele actuale, să vorbească despre tine, să vorbească despre mine ca despre un om al credinței, ca despre un om care a fost devotat unui scop nobil, ca despre un om care s-a temut de Domnul, ca despre un om care a făcut tot ce este mai bun pentru locul în care s-a găsit, pentru țara în care a trăit, dar a cărui inimă n-a putut să fie mișcată de la Dumnezeu, de la slujirea lui Dumnezeu. În sfârșit, în al treilea rând, un sicriu în Egipt, doar atât. Pentru cei dintre dumneavoastră care se gândesc că totul este aici pe pământ, dați-mi voie să vă spun: aici pe pământ, în lumea aceasta, care din punct de vedere simbolic este reprezentată de Egipt în cazul de față, Egiptul a rămas în Scripturi un simbol al lumii fără de Dumnezeu, aici pe pământ nu mai rămâne nimic, nici măcar oasele nu rămân, decât un singur sicriu rămâne pe pământ. Poate și acela putrezește. Când Dumnezeu a cercetat poporul evreu și l-a strămutat din Egipt în Canaan, n-au mai luat sarcofagul, au luat oasele lui Iosif. Numai sicriu a rămas în Egipt. Cei ce cred că totul este aici pe pământ, aș vrea să vă spun, nici oasele nu vă rămân aici. Nici oasele. Poți să-ți faci cel mai teribil sicriu, sarcofag. Poți să sapi, să torni betoane, să pui granit, să pui marmură. Aceea rămâne, sicriul. Dar și oasele le ia Dumnezeu de aici. Pentru că într-o zi toți trebuie să înviem și să stăm în fața lui Dumnezeu. Ca să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut cât timp trăiam în viață. Nici măcar oasele nu ne rămân în Egipt. Dar dacă nici măcar oasele nu ne rămân în Egipt, astăzi nici Egiptul să nu rămână în tine. Nu numai oasele în Egipt, nici în tine, nici în mine să nu rămână Egiptul, viața lumească, faptele lumești, necredința. Trăiește ca unul, ca omul care găsești pe Dumnezeu și ai ocazia să stai de vorbă cu Dumnezeu, ai ocazia să te apropii de Dumnezeu și să-ți vorbească Dumnezeu. Poate vei zice, ceea ce la biserică ni se spune, ceea ce preoții și păstorii, slujitorii bisericii ne spun, sunt niște povești, niște mituri, niște basme, niște legende. Nu. Este adevărul lui Dumnezeu. Dă-mi voi să-ți ilustrez ceva în această privință dintr-un exemplu a unui mare chirurg aici în Statele Unite. Se numește doctorul James C. Brown. Încă o dată, doctorul James C. Brown este unul dintre mari oncologiști americani care lucrează în North Carolina. Doctorul Brown povestește recent despre cazul unei tinere, pentru că vorbesc mult o tinere astăzi, a cărei nume este Karen, și care a fost adusă la spital la vârsta de 14 ani cu o formă foarte severă de leucemie, deci cancer în sânge. Doctorul Brown spune, în vremea aceea eram un om self-made, autofăcut. Nu credeam în Dumnezeu, nu credeam în nimic decât în mine, în meseria mea și în puterea mea, în numele meu. Am adus-o pe Karen și am încercat să o tratez cum se poate mai bine. I-au făcut tratamente așa cum se fac în Statele Unite și doctorul Brown spune că după 3 luni de tratamente intense, cancerul a intrat în remisie, deci s-a retras. S-a ascuns total, a dispărut total. După un an de zile, spune doctor Brown, Karen a venit din nou la spital. De data aceasta, cancerul a reizbucnit într-o formă mai severă. În situația aceasta, a spus doctor Brown, am chemat părinții lui Karen și le-am zis, dacă cancerul izbucnește a doua oară, șansele de a trata pe cineva sunt minime. Pentru că rezistența organismului uman este distrusă. De aceea va muri foarte repede, aș vrea să știți și să vă așteptați la acest lucru. Cu toate acestea, i-au făcut tratamentul care s-a putut cel mai bun. Și după 4 luni de zile de terapie intensă, chimioterapie și tratament medical specializat, Karen și-a revenit. Cancerul a dispărut. Și doctor Baum spune, de data aceasta, Karen a fost bine un an și jumătate. Dar culmea, tocmai din nou când eu eram de serviciu la spital, Karen a venit din nou după un an și jumătate. De data aceasta, cancerul era în tot trupul ei, inclusiv oase și pe creier. Ceea ce m-a frapat pe mine la această tânără era liniștea ei. Nu se temea de moarte. Și nu puteam să înțeleg cum un tânăr care ar trebui să-i stie viața în față este așa de liniștit. Am întrebat-o, de ce ești așa de liniștită și nu ți-e frică de moarte? Și mi-a zis, nu mă tem de moarte, fiindcă eu cred în Iisus Hristos. Și m-a supărat răspunsul ei, a spus doctor Brown. Dar cu toate acestea m-am legat sufletește de această tânără. Și legându-mă sufletește, fiindcă am tratat-o și mă ocupam de cazul ei, știam că acum trebuie să moară în orice zi, mă gândeam în inima mea nu cumva să moară în timpul când eu sunt de gardă, când sunt de serviciu, pentru că n-aș fi vrut să fiu acolo când ea moare. A intrat într-o comă foarte adâncă timp de 4 zile. Doar aparatele o țineau în viață. Și după 4 zile, în ziua 4 de comă, am fost anunțat la radio să fug repede în camera lui Karen. M-am gândit că a murit. Dar m-am dus în camera ei, acolo erau părinții și doctor Brown spune, Karen era înșezut, era foarte liniștită, își revenise din comă, avea un zâmbet frumos pe față și vorbea cu părinții ei. Și vorbind cu părinții ei, le-a spus în felul următor. Sunt așa de bucuroasă, îl citesc pe Dr. Brown acum. Sunt așa de bucuroasă. M-am întâlnit cu Dumnezeu. El a venit după mine. Mi-a spus că mă ridică din comă ca să împărtășesc cu cei de lângă mine și să le spun ce este dincolo. Apoi, spune Dr. Brown, și-a îmbrățișat părinții, m-a îmbrățișat și pe mine și mi-a zis, trebuie să mă duc. Și a intrat din nou în comă. Am rămas blocat, spune Dr. Brown. M-am uitat la ea, dar după câteva minute, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, s-a ridicat din nou din comă, la fel de liniștită ca înainte, la fel de lucidă, măcar că aparatele nu indicau că este viața mea. Este mărturia doctorului. Și a zis, Domnul mi-a spus să mă ridic din nou din comă și să vă spun că este în cameră. Uitați-l că este lângă patul meu. A venit și mi-a întins brațele. De aceea mi-a spus să vă întreb, voi îl cunoașteți? Mă duc. Și a intrat în comă și în minutul următor a murit. Și Dr. Brown spune, m-am trezit că spun acestei tinere, dacă tu nu mai pleci, atunci la revedere. Dar a doua zi, spune Dr. Brown, pentru că n-am putut să dorm toată noaptea din pricina acestui caz și acestei experiențe, am chemat colegii mei, am discutat cu ei și Dr. Brown face următoarea declarație. Citez, recunosc că această experiență nu se poate explica prin metode științifice. Înțeleg că realitatea este că noi nu suntem guvernați de legi pe care le presupunem mereu ca apoi să le schimbăm, pentru că nu le nimerim, ci suntem guvernați de o lege superioară și absolută pe care până acum n-am cunoscut-o. Este legea lui Dumnezeu. Și îi mulțumesc acestei tinere, îi mulțumesc lui Karen, căci prin ea l-am descoperit pe Dumnezeu. Un sicriu în Egipt. Doar atât. Nu mai mult. Nici oasele nu-ți rămân aici. Nici oasele. De ce? Pentru că Dumnezeu așa a rânduit să fie o înviere din morți. Să fie o zi în care toți să stăm în fața lui Dumnezeu. Și eu, și tu. Și Dumnezeu a rânduit ca din experiența celor care au fost înaintea noastră, noi să învățăm. Și să înțelegem că viața aceasta trebuie trăită în toată plinătatea ei, nu în păcat, nu în dezmăț, nu în rebeliune, nu în neascultare. Dă ce este mai bun din tine. Fii cel mai bun în locul unde lucrezi. În profesia pe care o ai. Dar fii om. Fii om. Om al lui Dumnezeu. Lucrează în Egipt, în lumea aceasta. Dar inima ta să fie legată de Canaan. De Canaanul ceresc. Lucrează în lumea aceasta, în Egiptul acesta. Dar fii o pildă pentru generația în care trăiești și fii o pildă pentru generațiile care vin după tine să poată să spună. În mijlocul nostru a trăit un mare om. Un mare inginer, un mare profesor, un mare senator, un mare președinte, un mare politician, o mare mamă, un mare tată. Dar oamenii aceștia în măreția lor l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au slujit pe Dumnezeu. Când în 1998 senatorul John Glenn al Statelor Unite a plecat din nou în spațiul cosmic, la 77 de ani pentru studii speciale în gerontologie, studii despre îmbătrânire. Dacă ați auzit la televiziune o transmisie directă, spunea John Glenn, acest savant și om politic. Acum când mă uit de aici de sus și văd pământul cât de frumos arată, nu pot să nu spun cât de minunat este Dumnezeu în creația sa. Nu pot să nu cred în acest Dumnezeu. Ce se întâmplă cu tine? Crezi tu în El? Într-o zi vei fi într-un sicriu, dar într-o zi vei pleca și din sicriu. Unde te duci? sunt doar două locuri, iad și Canaan. Rugămintea mea ca slujitor al Domnului este și rugăciunea mea pentru tine, fii înțelept și alege Canaanul. Amin.